Калі зваліў дужы Геракл у пыл Антэя, як вецер валіць поўны колас дараллі, удыхнула моц у грудзі сына мацер Гея, і вось цвярды як дуб, яшчэ чым перш сільнее, ён, напружыўшыся, падняўся ўраз з зямлі. Паломаны жыццём, чакаючы магілы, радзімая зямля прынікнуў як табе, і бодрасць ты ўліла ў слабеючыя жылы, зварушыла маёй душы драмаўшай сілы, і месца ў ёй з тых пор няма ўжо больш жальбе.